Toko fadimy amby telopolo. Hoy koa Jehovah tamin'i Mosesy teny amin'ny le makakarakainany Moaba, any akaikin'ny renirano Jordana sady tandrifin'i Jeriko. Omeo baiko ny zanak'Israely anome tanàna avy amin'ny lovan'izy ireo mba honena ny Levita. Omena izy ireo an'ny Levita koa ny kijana rehetra manodidina an'ireo tanàn'ireo. Ary ny tanàna dia honenany. Fa ny kijana kosa ho an'ny biby fiompiny sy ny fananany ary ny biby ny hafa rehetra. Ho arivo akeo manodidina ny tanàna miala avy eo amin'ny manda ny kijana omenareo ny Levita. Any ivelan'ny tanàna dia andrefo roa arivo akeo amin'ny lafiny atsinanany ianareo ary roa arivo akeo amin'ny lafiny atsimo, roa arivo akeo amin'ny lafiny andrefana ary roa arivo akeo amin'ny lafiny avaratra ka ny tanàna dia eo afovoany. Izany no kijanany tanànan'izy ireo. Ary izao ny tanàna omenareo ny Levita. Tanàna fialokalofana enina omenareo antsoirany izay nafaty olona, ary tanàna roa amby efapolo koa ankoatran'ireo. Ko tanàna valo amby efapolo miaraka amin'ny kijanany no omenareo ny Levita. Avy amin'ny fananany zanak'Israely ireo tanàna omenareo ireo. Izay manana betsaka no akanareo betsaka, ary izay manana kely no akanareo kely. Samy anome amin'ny tanàna ny avo an'ny Levita ny foko tsirairay, arakaraka ny lovany izay alainy ho fananany. Hoy koa Jehovah tamin'i Mosesy, mitenena amin'ny zanak'Israely hoe, "Iampita ny Jordana ianareo izao ho an'ny kanàna. Ko fidio izay tanàna mety aminareo ho tanàna fialokalofana ho anareo. Ary andositrany izay nafaty olona tsinahy. Ho fialokalofana ho anareo ireny tanàny ireny mba tsy ho azo ny mpamaly ra ianareo. Amin'izay dia tsy ho faty izay nafaty olona mandra-pitsara ny vahoaka azy. Ary ho azonareo ampiasaina ny tanàna fialokalofana enina izay omenareo. Tanàna telo no omenareo ety ampitan'i Jordana ary telo kosa ny kanàna. Ho tanàna fialokalofana ireo. Ho fialokalofana ho an'ny zanak'Israely sy ny mpivahiny ary ny mpiavy eo amin'ireo tanàna enin'ireo mba antsoirany izay nahafaty olona tsinahy. Raha fitaovana vino namelezana n'ilay olona ka nahafaty azy, dia mpamono olona izy. Tsy maintsy finoana ho faty ilay mpamono olona. Raha vato mety hahafaty an'ilay olona ny namelezany azy ka nahafaty azy, dia mpamono olona izy. Tsy maintsy finoana ho faty ilay mpamono olona. Ary raha fitaovana kely vita amin'ny hazo izay mety hahafaty an'ilay olona ny namelezany azy ka nahafaty azy, dia mpamono olona izy. Tsy maintsy finoana ho faty ilay mpamono olona. Ny mpamaly rano hamono ho faty an'ilay mpamono olona. Izy no hamono azo ho faty rehefa sendra azy. Ary raha fankahalana no anton'ny afenana mba hanosehana na hitorahana olona hahafaty azy, na fandrafiana no namelezana azy tamin'ny tanana mba hahafaty azy, dia tsy maintsy finoana ho faty ilay namely. Mpamono olona izy. Hamono azo ho faty ny mpamaly ra rehefa sendra azy. Raha tsy nampoiziny kosa fa voatosin'ilay olona na voatorany zavatra, nefa izy tsy nandrafy azy na ny afina mba hanafika azy, na koa tsy hitan'ilay olona ka voatoran'ny vato mety hahafaty azy, na voazerany tamin'ilay vato ka nahafaty azy, nefa izy tsy nandrafy azy na nikasa nisy ratsy azy, dia ho tsarain'ny vahoaka arak'ireo didy ireo ny raharahamomba n'ilay namely sy ny mpamaly ra. Ary ny vahoaka dia hanafaka n'ilay nafaty olona mba tsy ho azony tanany mpamaly ra, ka hamerina azy any amin'ny tanàna fialokalofana izay efa nalehany tamin'izy nandositra. Itoetrany izy mandra-pahafatin'ny mpisorona be izay voahositra tamin'ny menaka masina. Raha toa nefa ilay nafaty olona ka mivoaka ny faritry ny tanàna fialokalofana izay alehany, ary hitany mpamaly ra ny ivelan'ny faritra ilay tanàna izy ka vonoiny, dia tsy omeloka ho nandatsa-dra ilay mpamaly ra. Tokony hijanona ao amin'ny tanàna fialokalofana mantsy ilay nafaty olona mandra-pahafatin'ny mpisorona be, ary rehefa maty ny mpisorona be vao afaka miverina any amin'ny taniny izy. Ho lalàna iorenany fitsarana taonareo izany hatramin'ny taranaka roa faramandimby ane mzereta unena nareo. Isai mamelu la ufati te ufunu na ufatu nuntenu fafurumbelu na rufa rafakelni. Satipa amunulizi. Chafaka mepanga ula mbamnu na zufati rafafurumbelu na raimunza. Aza mandrain fiden fana futana nyan pamunula semenduken ufati, fatsamainz funu na ufatizi. Ary aza mandray fidim-panavotana hoentimanavotra ny zenandosotra tany amin'ny tanàna fialokalofana mba hodiny any amin'ny tany ny alohan'ny hafatesan'ny mpisorona be. Aza mandoto ny tany onena anareo, mandoto ny tany mantsy ny ra, ary tsy misy fandrakofam-pahotana ho an'ny tany raha misy raha nalatsaka teo aminy afa-tsy ny rany izay nandatsaka izany ihany. Koa aza mandoto ny tany onena anareo izay hitoerako, fa izaho Jehovah dia mitoetra eo anivon'ny zanak'Israely.